Bare starte med en bønn, jeg. Det er viktig å legge alt i Guds hender. Så er det hans vilje som skjer, og ikke min. De kan ofte være litt ulike. Herre, jeg bare legger dette i dine hender, Gud. La det være dine ord som kommer ut. Jeg ber om vi skal alle være åpne, og at dette skal treffe en nerve, Herre. At dette skal... at det skal være forståelig. Dette skal være noe som preger alle som hører på. Amen. Yes. Skal vi se. Jeg har litt mye med meg, så det må bare få kontroll på alt. Det er derfor jeg ville ha denne her, så slipper jeg å stå med venstre hånd og bli litt sur. Ok, jeg kan begynne med å introdusere meg selv litt. Jeg heter Lars Bjørnar Stokke-Kvinge. Jeg er 19 år. Jeg går på Bibelskolen Substans for øyeblikket. Jeg er veldig glad i musikk. Spiller noen litt instrumenter og er veldig musikknerd. Elsker å lese musikkteori og spiller saksofon. Det er hovedinstrumentet. Jeg er forlovet med Hanna Emilie. Vi skal gifte oss i sommer. Yeah. Så vi er midt i planlegging. Det er spennende. Stress og spennende. I fjor så jobbet jeg i en organisasjon som heter Laget, som trainee. Lærte veldig mye der. Det er på en måte en organisasjon som misjonerer på skoler, da. Har ungdom i fokus. Så det var veldig spennende. Fikk på en måte være litt misjonær i Norge på full tid. Og samtidig så studerte jeg også apologetikk, som er trosforsvar. Og sjelesorg studerte jeg også i fjor. Så det vil nok skinne litt gjennom i dag, vil jeg tro. Så det, det er litt hvem jeg er. Men det jeg skal snakke om i dag, det er noe jeg føler Gud har lagt litt på hjertet mitt, som jeg føler jeg har lært mye om de siste årene. Og det er en nøkkel til å komme nærmere Gud. En nøkkel til å la den hellige ånd få større rom i livet ditt og gjøre mer i ditt liv. Det er en nøkkel til dypere og sterkere fellesskap. Og det er en nøkkel til et bedre liv som er mer rustet for vanskelige perioder og kriser. Så det jeg skal snakke om, skal vi se, det er et helhetlig og ærlig liv. Hva ligger i det? Det får vi se. Så her er det jeg skal snakke om. Nei, her er et sitat. Og så senere kommer hva jeg skal snakke om. Jeg bare starter med sitat. Bare den som er modig nok til å være sann, mot seg selv og om seg selv, uansett hvor smertefullt det kan være, beveger seg i retning Gud. Så her er innholdet. Det er litt mitt preg på det. Jeg liker litt farger og litt humor. Så jeg spoiler ikke, eller jeg skal ikke si på forhånd hva jeg skal snakke om. Men vi begynner enkelt, et område som det er viktig med helhet og ærlighet i. Og så går vi videre til neste nivå. Det er nivå lett, og så blir det krevende, og så vanskelig, og så ultravanskelig. Så blir det mer og mer... Men samtidig som det blir mer og mer krevende og utfordrende, så blir det viktigere også. Men det er viktig de første også. Så som en intro skal jeg bare snakke litt om helhet før vi går videre på disse fem områdene. Og jeg må advare dere, dette blir veldig mye stoff, eller mye liksom på en gang. Så det kan være lurt å ta opp notatsaker. Jeg tror det er veldig mye, veldig kompakt. Men helhet. Starter med det. Gud, han utfordrer oss til å komme til ham med alt, sånn som vi er. Sånn som vi er. Det er ingen sider av oss, eller ingen rom i oss vi trenger å gjemme for han, eller som vi ikke kan komme til han med, og som ikke skal være en del av troen. Akkurat sånn som et hus. Vi er litt som et hus. Vi har mange sider av vårt liv, og alle de kan vi komme til Gud med, og alle de skal være en del av troen. Så vi kan komme til han med våre interesser. Vi kan komme til han med vår tvil, våre spørsmål, våre feil, vårt yrke. Jeg jobber på Gabben forresten, og det kan jeg ta Gud med i. Vår mislykkethet, vår humor kan vi ha Gud med i. Vår seksualitet, vår smerte, og klage, våre takkeemner og vårt intellekt. Troen, det skal gjennomsyre hele livet vårt. Og hele livet skal være en del av troen. Skal vi leve for Gud, dette sitatet jeg lagde, som jeg tror litt bra. Skal vi leve for Gud, må vi leve for ham med hele våre liv. Et eksempel på hvordan det kan se ut, man tenker jo ofte noen ting har med Gud å gjøre, noen ting har ikke med Gud å gjøre. Men jeg veldig for det at alt, hele livet, har med Gud å gjøre. Så når jeg ser på film, så har det med Gud å gjøre også. Det påvirker for det første filmvalget. Men samtidig så tar jeg Gud med i det, og ber ofte, jeg ber om at jeg skal lære noe Gud, jeg ber om at jeg skal slappe av, og at dette skal bli gøy. Så det ikke sånn at vi lever for Gud når vi ute på gaten, men ikke når vi sitter med middagsbordet hjemme. Eller at vi lever for Gud når vi søker han i bønn, men ikke når man spiller Minecraft med venner. Man lever for Gud hele tiden. Ok, nå skal vi snart begynne på områdene. Jeg må bare prøve å forstå hva jeg skrev her. Ok, for at du skal mest mulig vekst i kristelivet, så må du komme som du er. Første område som jeg tror er et rom som vi kanskje ikke alltid tar helt med. Jeg skal se den falt litt av. Det er skal vi se. Ikke om jeg kan skru den av på, kanskje. Dette blir veldig spennende. Det er hodet. Jeg vet ikke om det var André eller jeg som... Det var André. Ok. Du får se hver gang jeg trykker sånn, så får du trykke. Ok. Hodet. Ok, hva mener jeg med dette? Jo, det kommer vi inn på. Men noen kan føle at når man kommer inn i kirken, så må man på en måte legge litt hodet utenfor. Fordi at i kirken så handler det handler om tro. Man må bare bestemme seg. Det handler om åndelighet, og det handler om du må føle, du må kjenne. Men det blir på en måte ofte ikke så mye plass til å tenke. Og det å på en måte lage seg egne tanker, det å bruke intellektet alltid. Vi begynner litt med Bibelen, siden det er viktig, det er ikke mine tanker, men det skal være Guds tanker, dette her. Så vi slår opp i Matteus 22, 37. Der står det, Jesus er i samtale med en kar da. Og så sier han, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Så det er det vi peker på litt her. Vi skal elske Gud av hele vår forstand også. Ikke bare hjerte, og ikke bare sjel, men også forstand. Og et annet eksempel fra Bibelen, der personer bruker forstand, og bruker intellektet. Det er Paulus. Når han forkynner, så bruker han ofte logiske argumenter, viser til skriftene og sier sånn og sånn oppfylte Jesus disse skriftene. Eller bruker argumentasjon og spørsmål, og bruker på en måte intellektet. Og det er veldig plass for at vi også kan gjøre det. Det trengs i kirken også, at vi kommer med vårt hode også. Er du en person som er veldig strategisk, så kanskje du kan være med og lage en strategiplan, eller være med at menigheten er mer effektiv. Eller er du glad i tall, så er det veldig plass til deg, og er du nyttig for kirken. Er du en vitenskapsmann, så trenger ikke du å glemme alt det når du kommer inn i kirken. Det kan du ta med deg, og det er veldig nyttig også for Guds rike. Det kan vise, gi oss større bilder av Gud. Men det kan også, vi kan trenge deg i samtale med personer som er gode i vitenskap til å overbevise om at Gud finnes. Er du psykolog, så trengs du også i kirken. Er du en businessmann? Kjempekult. Hauge var jo det, og han fikk gjøre så mye. Er du apologet at du liker trosforsvar, så er det kjempenyttig også. Og noe mer som er litt kult, som jeg fikk litt sånn puff, det betyr at man liksom, det ble helt ny tanke, eller det gikk opp, det var en eureka-opplevelse. Det var det at det finnes gode grunner for å tro på kristendommen, intellektuelt også. Man trenger ikke bare føle det, eller oppleve. Det finnes gode grunner intellektuelt også. Det finnes mange gudsbevis. Jeg skal ikke gå inn på de, men det veldig spennende og veldig nyttig å ta med seg. Og det også veldig nyttig å ta med hodet og intellektet i undervisning og preken. Fordi man tenker jo ofte at det skal bare handle om Guds ord og det hans kraft. Men samtidig hjelper det også å han bruker virkemidler. Det hjelper også å være, tenke litt smart, kutte ned, planlegge på forhånd. Jeg bruker mye bilder på grunn av jeg tror det hjelper oss til å få en dypere forståelse av innholdet. Og jeg forsøker å bruke ulike virkemidler slik at det blir lettere å følge med. Så det er også plass for å bruke hodet der. Ja. Nå kommer en liten... Nei, snart. Vi trenger også hodet for å nå dagens sekulære mennesker. Fordi de tenker ofte veldig intellektuelt. De har lært mye gode grunner mot kristendommen på skolen. Og for å møte dem, så trenger vi å møte dem intellektuelt. Så vi skal se en video her av en kar som sier mye mot kristendommen.
Best reasons why there is no God. What are the five reasons why there are no fairies? The onus is not upon an atheist to say why there is not something. The onus is on a theist to say why there is. Having said that, it is a very interesting question because a universe with a God would be a very different kind of universe than one without. So the most important reason is there simply are no reasons for the existence of a God. So the reasons against then would have to be you tick off on your fingers one by one the alleged reasons why there should be a God, such as the argument from design. Things look so beautifully designed, bananas and apples and things like that, and humans and kangaroos and so on. And they look as though they've been designed because that's what Darwinian natural selection does. It makes them look as though they're designed. It produces a very good simulacrum of design. I think that's the most important reason against that Darwin has exploded once and for all the argument from design. Other reasons that have been offered, for example, people claim to have a subjective experience, a personal experience of God. Well, we all know how easily people are fooled. We all know how easily people hallucinate, how easily they imagine, how easily they dream. So that's an extremely poor argument in favor of the existence of a God.
Er det noen som blir litt provosert? Så han sier her, det finnes ingen gode grunner til å tro på kristendommen, sier han. Og så tar han, noen sier at alt ser så vakkert ut, men det er jo det evolusjonen gjør at ting ser vakkert ut. Så det er et dårlig argument, sier han. Og så sier han også, mange har subjektive opplevelser av Gud, men det er også et dårlig argument, sier han. Fordi at det kan jo bare, man vet hvor lett folk hallucinerer, eller hvor lett folk blir, det blir manipulert. Hvordan møter vi han her? Jeg tror hvis ikke man bruker hodet og tar det med, tror jeg man er forsvarsløs i møte med han. Så at hvis man går opp til han og spør, har du en fot som trengs forbønn for? Og han har kanskje det, og man ber for han. Så likevel har han grunner til, til og med hvis han blir helbredet, så har han grunner mot det. Han sier, nei, dette kan være placebo. Og bare det at fordi jeg ikke kan forklare det vitenskapelig, så betyr ikke det at det Gud nødvendigvis. Så det funker på en måte ingen av de tingene. Og da tror jeg vi må bruke hodet. Fordi, og det er mange andre enn akkurat Dawkins som har disse tankene. Da. De fleste, eller veldig mange, helt vanlige ungdommer eller voksne, har like ideer. Og for å møte dem, så tror jeg det er viktig at vi bruker hodet. Fordi i hans argumentasjon her, så er det mange feil. Vi har veldig, kristendommen har veldig mange gode motargumenter mot dette her. Og han sier mye som faktisk er feil. Egentlig, det finnes veldig mange gode grunner for å tro på Gud. Og det vil jeg utfordre dere til å sjekke litt opp i. Fordi at da kan vi snakke på en måte deres språk og snakke tilbake på, til dem da. Og på den måten ja, viser de vei til Gud da. Så dette har vært veldig nyttig for meg, det å bruke hodet i troen også. Og en nøkkel her, hvis man kommer i en samtale med en sånn person, en veldig lur nøkkel, sånn side ting, det er at for å kunne overbevise han, så er det viktig at du forstår det han forstår først. Det nytter ikke at du bare begynner å snakke om noe annet når du ikke forstår det han forstår først. Og når man forstår det han forstår, så kan man prøve å forstå enda mer, og så prøve å overbevise han om noe annet. Så er det så klart en hellig ånd som er den som overbeviser, men vi kan komme i gode grunner, og så kan en hellig ånd bruke det. Yes. Men også når vi åpner opp for å bruke hodet i kirken, så vil det komme spørsmål. Man vil komme opp med intellektuelle bare, vent, dette gikk ikke helt opp. Hva mener han egentlig med dette? Dette krasjer. Og da er det så viktig med helhet og ærlighet i det også. Vi tar litt forskning. Barna Group, det er en kristen organisasjon i USA som forsker på litt ulike ting. Har mye undersøkelser. Dette er en undersøkelse på hvorfor så mange unge forlater kirken. Og så har de funnet 6 grunner da, til hvorfor så mange unge forlater kirken i alderen 15-25. De intervjuet tusenvis av mennesker. Og første grunn er at kirken oppleves overbeskyttende. De føler kirken demoniserer alt utenfor. Den andre grunnen er at de opplever kristendommen som grunn, at den ikke går på dyp i livet. Tredje grunnen er at de opplever at kirken og menigheten er imot forskning, eller er i opposisjon til vitenskap. Fjerde grunnen er at de opplever kirken som overfladisk og dømmende i møte med seksualitet. Femte, kristendommens eksklusivitet utfordrer, kanskje spesielt i møte med homofili og de sakene. Og sjette, kirken føles ubarmhjertig i møte med tvil og spørsmål. Vi kan bare tenke litt på de. Dette er jo USA, men jeg tror mye av det kan gjelde her også. Og her er det ikke nødvendigvis kirken som gjør feil. Det er bra å beskytte, det er bra å... Dette er på en måte... Disse kommer av gode verdier. Men det er kanskje noe som manglet her da. Man har sagt hva man burde holde seg unna, man har sagt hva man burde, hva som er godt, og hva man burde holde seg unna, men man har ikke sagt hvorfor så mye. Man har ikke forklart det på grunn av det og det. Eller hatt en åpen samtale der det er lov å være uenig, der man kan stille spørsmål. Der jeg sier, du burde holde deg unna dette TV-programmet for eksempel. Så der er det lov å si, men hvorfor det egentlig? Jeg synes det er veldig gøy, og jeg synes det er bra. Og der uten at man blir slått ned, eller på en måte at den meningen blir slått ned, men der man har en åpen samtale om det. Så jeg tror at mange av disse som har falt ut av kirken her, kunne blitt beholdt om de hadde fått høre hvorfor. Og der det var lov med en åpen samtale, der man kunne stille spørsmål, være uenige. Men bli møtt med forståelse da. Men det er veldig vanskelig, fordi vi vet jo ofte hva som er rett, hva man burde gjøre og ikke. Og det er veldig vanskelig det å ikke bare si, sånn må du gjøre, eller hold deg unna det. Det er veldig vanskelig. Det krever veldig tilbakeholdenhet og selvbeherskelse. Det er jo på en måte, jeg er uenig og har grunnen hvorfor, men heller lytte. Så det må ikke være skummelt å stille spørsmål. Det er så viktig. Så kan vi bestemme oss, eller kan vi ønske at vi skal ha en kultur der vi digger spørsmål? Fordi det at folk kommer med sine ærlige spørsmål, det betyr at de kommer som de er med hele sitt liv. Og da kan Gud møte dem. Og da får vi dype fellesskap og ærlige fellesskap. Så bare for å øve oss litt på dette, her har vi en liten case. Det kommer en kar bort til deg. Du kjenner han, han har gått i kirken en stund. Og sier han, hvordan kan egentlig Gud være god når det er så mye ondt i verden? Hvordan ville du svart denne personen? Jeg har kommet opp med 3 alternativer. Jeg tror det blir ganske tydelig hva jeg synes er den beste av de, men... Vi har 3 alternativer da. Du kan enten si, oi, det må ikke du si. Du må ikke tvile på Gud. Her er noen bibelvers om at Gud er god. Bekjenn disse ut, så blir det sant i ditt liv. Det kan man si. Eller så kan man ge ett kjapt, konkret, gott svar. Det är på grund av Gud tillåter det onda på grund av fri vilja. Eller så kan man göra det jag syns är bäst. Det att lyssna till person, ställa uppföljningsfrågor, för en samtal. Och så kan man ydmykt komma med goda grunder för det, men först och främst lyssna. Sen ofta bak spørsmål, så ligger det en upplevelse eller något de har upplevt eller något underliggande då som man heller kan snacka om. Gärna här så kan det vara att den har upplevt något väldigt ont eller den strävar. Och då är det viktigt att vi inte bara överkör dem med ett svar eller säger du må bara bekänna ut det, men faktiskt möta dem på djupet då. Och liten sån jag har sett så mycket bibel på detta punkte, men nu kommer det. Jesus fick massa spørsmål av folk hela tiden. Og han brukar tid på det. Han svarar på det. Och hur han svarar? Jo, som ofta ställer han uppföljningsfrågor. Han ger inte bara detta svaret, sån och sån och sån, men han ställer ett uppföljningsfrågor. Det är väldigt väldigt eftertanke. Något jag prövar att lära av. Något som hänger lite samman med detta. Spørsmål är tvil. Nu går vi till Bibeln med en gång. Läsa Judas brev vers 22. Det är bara ett kapitel där för det är inte någon kapitel där. Så där så står det lite om tvil. Ofta så tänker man att man måste tvile, det är nog man må vara flau över eller. Men han står mot dem som tvilar, ska det vara barmhärtiga. Det bara lägger vi lite grund för vad är tvil. Det är väldigt spännande. Det följde jag lärte mycket om när jag studerade själssorg. Jag fick på något sätt helt nytt perspektiv på det. Sin tvil. Det är inte det motsatta av att tro. Vi tänker ofta det. Det motsatta av att tro, det är vantro, att man inte önskar tro. Men tvil, det är att man önskar att tro, men att man har syns det är lite vanskligt att tro, får spörsmål eller ting man inte får helt att gå upp. Och alla kan känna på tvil ibland. Alla kan få spörsmål. Jag tror det var eller jag vaknade idag tidigt. Jag tror jag hade drömt om något krig eller något där. Inte väldigt, men så tänkte jag tänk om jag inte kommer till himmelen och dör. Jeg tror jeg tenkte det i dag tidlig, ellers var det i går. Og vi kan alle få sånne spørsmål iblant, og da er det så viktig at vi ikke dytter det ned, men faktisk ta det på alvor da. Alle kan kjenne på tvil iblant, og det er helt vanlig. Og det betyr at du tenker selv ofte. Så hvis man leser Bibelen og grunner på det, så vil det komme tvil iblant. Hvordan kan Gud gjøre dette i Gamle Testamentet? Hvordan det går ikke opp med mitt bilde av Gud. Og da, tvilen, det kan enten være mulighet til en større tro, eller det kan være mulighet for å drepe troen. Og jeg tror for at det skal bli mulighet for større tro, så må vi møte tvilen, se hvilke spørsmål det er som dukker opp, og ta dem fram i lyset og snakke om dem. Vi må normalisere det og snakke åpent om troen. Nej, om tvilen, för den gror bäst i mörke. Peter Halldorf, en svensk pinspastor, han skriver att varken att hysche ner tvil och spörsmål eller skjula den bak trostarka proklamationer övervinner tvilen. Det dreper däremot troen. Så om vi bara dyttar den ner, ignorerar den, så dreper det troen, eller om vi skjular det bak starka proklamationer. Men som man egentligen tvilar, så dreper det troen. Vi måste ta det fram i lyset. Snacka om det. Så vi övar oss lite på det också. Här kommer en case. Det kommer en jente på 16 år bort till dig och säger: "Jag sliter med att tro att Gud finns." Hvordan vill vi möta hon? Vill vi möta med ett raskt svar? Gud finns. Og det er grunnet, dette og dette er grunnet. Husker du ikke den opplevelsen? Det kan være fint å minne opp på det. Men jeg tror det desto viktigere å møte henne med barmhjertighet, forståelse, omsorg, og det å lytte til henne. Og det å stille oppfølgingsspørsmål og se hva er det som egentlig ligger bak denne tvilen. Er det at et familiemedlem nylig døde som gjør at hun kjenner på dette? Er det det at hun kom over noen artist-YouTube-videoer som fikk henne til å få veldig mange spørsmål? Er det at læreren underviste om noe og var veldig negativ mot kristendommen som gjorde at hun tvilte? Og så kan vi dykke dypere da, og se hvilke spørsmål er det hun sitter med, og så forsøker jeg å svare på de da. Og så en liten sånn parentes. Jeg nevnte YouTube-artist-videoer. Jeg vil anbefale dere å se på det faktisk. Se hva er det artister sier imot kristendommen. Og så forsøker jeg å svare på det, og forsøker jeg å vende seg til å høre det. Fordi det er det man møter på, i samtaler på jobben, det er det man møter på gaten. Men tilbake, ja, lytte til henne. Og se hva er det som ligger bak. Og så kan man så klart komme med bevis for at Gud finnes, eller minne på opplevelser med Gud. Men jeg tror det er ofte viktigere å lytte og bare vise omsorg. Så går vi videre til neste punkt. Vi ser jo på gul vanskelighetsgrad. Nå går vi videre på rød vanskelighetsgrad. Synd. Det er viktig at vi er ærlige om synd også. Akkurat sånn som tvil, så gror den best i mørket. Det er der den får størst kraft. Der den får størst spillerom. Det kan være veldig lett å dele ting man har slitt med tidligere. Men det er mye vanskeligere å dele ting med folk som man sliter med akkurat nå. Og det vil jeg utfordre oss med til å gjøre. Fordi det, ja, det gror best i mørket. Den katolske kirke har jo en veldig vanlig praksis av det å bekjenne synd for hverandre. Også når vi brøt med den katolske kirke, så gikk vi gjerne inn andre grøften, at vi droppet det helt. Men det er bibelsk å bekjenne synd. Jakob 5,16, jeg kan bare, dere trenger ikke slå opp, men hvis dere vil, så gjør det. Så står det, bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Vi skal bekjenne syndene for hverandre. Det er ikke meningen at jeg skal, hvis jeg faller i noe, så skal jeg gå med det helt alene og be til Gud alene. Men vi skal gå sammen om det. For synd, det kan være veldig ødeleggende i vår liv. Det kan holde oss tilbake fra å bære frukt. Det kan holde oss tilbake fra ting som Gud ønsker oss ut i. Det kan være ødeleggende i forhold til Gud. Det kan være ødeleggende åndelig. Det kan være ødeleggende i relasjoner. Det kan være ødeleggende på flere måter også. Og alle, vi er jo uperfekte mennesker, så alle vil falle i noe, noen gang. Vi har ikke evnen til å aldri synde. Og Jesus har tilgitt oss alt vi kommer til å gjøre. Han døde for alt, det er ingenting som er sterkere enn hans blod. Men det må ikke bli en unnskyldning for å fortsette med noe, eller for å ikke ta tak i noe synd i livet sitt. Så det er så viktig for at vi kan, ja, bli de Gud har ment at vi skal være, komme ut i det han ønsker. At vi får hamlet opp med synd i vårt liv. Og at vi er ærlige med hverandre i det, om det. Så jeg vil si, aldri gå med synd alene. Del det i en passende setting. Det er viktig. Det, jeg tror ikke det blir helt riktig om alle skal gå opp og bekjenne syndene fra talerstolen. Eller. Men finn en nær venn. Gjør en bibelgruppe. Finn en medvandrer, en sjelsørger, en mentor. Og så går, kjemper vi sammen mot det, sant? Men i kraft av en hellig ånd. Siden det er han som hjelper oss, sånn at vi vil og gjør det gode og får kraft til å gjøre det. Ok. Oppsummering. Det gror best i mørket. Vi må våge å snakke om det. Sånn vil vi også få mye dypere fellesskap. Om vi våger å virkelig gå på dypet. Nå går vi over til ultravanskelig level. Lidelse, sykdom og problemer. Dette vil jeg si er det mest krevende punktet med helhet og ærlighet I. Og det, jeg synes det veldig krevende å snakke om. Både vanskelig teologisk og vanskelig erfaringsmessig. Men jeg vil starte med at vi snakker litt om forventning og teologi. For 2-3 år siden så kom jeg til en lege og sa jeg kjenner meg skikkelig sliten. Jeg sliten hele tiden. Jeg mister gleden I alt jeg likte før. Jeg har ikke glede I musikklinje. Jeg har ikke glede I ungdomsarbeid lenger. Jeg har ikke glede I det og det. Ingenting av det jeg likte før har jeg noe glede I. Jeg sliter med å sove. Jeg sliter med å konsentrere meg. Og så skrev legen ned da at jeg var deprimert. Og så sendte jeg videre. Og så leste hun det for meg. Og så tenkte jeg, nei, det stemmer ikke. Jeg ikke deprimert. Jeg jo kristen. Tenkte jeg. Jeg har det rett med Gud. Så jeg kan ikke være deprimert. Tenkte jeg. Det var min forventning. Jeg tenkte at om man kristen, om man har det rett med Gud, og I hans plan, går på hans vei, så kan ikke sånt skje. Men hvilken forventning har du til livet? Forventer du at alt alltid vil være bra, smertefritt og sykdomsfritt, så lenge du kristen og fylt av tro? Jeg tror at hvis man har en sånn forventning at alt blir bra bare man kristen, og tror rett, og tror nok, da vil det krasje med virkeligheten på et punkt. Og da har man 3 valg når det krasjer med virkeligheten. Enten må man endre teologien sin, eller så må man miste troen, fordi det stemte ikke med virkeligheten. Eller så kan man miste virkeligheten. Man kan fortrenge den, eller man kan ignorere den. Og det jeg måtte gjøre, var at jeg måtte endre min teologi. For jeg mener at den enkle oppfattelsen av at livet alltid vil være bra, eller man smertefritt, eller sykdomsfritt, eller aldri kan kjenne på vonde følelser, eller bli overveldet av vonde følelser, så lenge man kristen. Jeg tror den krasjer med våre erfaringer. Jeg tror den også krasjer med Bibelen. Men det enkelte skriftsteder som kan tolkes som at bare man har nok tro, så vil alt gå bra, eller Gud vil alltid beskytte deg fra ting. Men jeg tror det viktig å lese de ut fra hele Bibelen, og viktig å la skriften tolke skriften. Men finn en hovedperson I Bibelen uten en historie full av smerte. Moses for eksempel. Man tenker, wow, han gjorde så mye fantastisk. Men I begynnelsen, når han gikk på det Gud sa, så førte det til at Israelsfolket måtte produsere mye mer murstein, og alt bare ble kjipt, og alle hatet han. Eller apostlene, 11 av 12 døde for troen, og de ble forfulgt, og han siste satt I fengsel halve livet eller noe. Paulus, halshogget, forfulgt, steinet, pisket, og så videre. David mistet sønnen sin, ble helt overveldet av sorg av det. Han falt skikkelig også i utroskap. Noah, eller Josef, alle, det ingen av de som har liv som perfekte, ingen av de som har en historie uten smerte, uten vanskelige situasjoner, uten forfølgelse. Og man ser også at Paulus, han skriver et sted at jeg kunne ikke komme til dere på grunn av en sykdom. Så Paulus også hadde en sykdom. Og Timoteus, han hadde problemer med magen, stod det. Og det står I Salme 23 at om jeg enn skulle gå gjennom dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke noen ondt. Så Bibelen ærlig på det at om jeg enn, at det kan skje. Men jeg frykter ikke noe ondt. For Gud med meg. Men helbreder Gud? Ja! Skal vi be om helbredelse? Ja! Helbredelse Guds vilje? Ja! Og I hvert fall alltid på lang sikt. Det kan hende Gud ikke helbrede en person nå. Man vil helbrede den senere, fordi at da får flere se det, og så kommer flere til tro, eller videre. Og Gud vil alle bli helbredet på lang sikt I himmelen. Men blir alle helbredet nå? Nei, det ikke alle som blir det. Hadde alle blitt helbredet om det var Jesus som bar for dem? Det tror jeg. Kommer alle til å bli helbredet I fullendelsen når vi kommer til himmelen? Ja. Men det vanskelig. Hvorfor hadde de blitt helbredet om Jesus bar for dem, men ikke oss? Og hvorfor blir noen helbredet og andre ikke? Og jeg har ikke noe svar på det, men jeg tror vi kan oppsummere det I denne setningen her. Allerede, men ikke enda. Himmelriket allerede til stede litt, noen steder, men ikke fullt ut. Og det kommer det til å være en gang. Så det vil si da, ikke stress for mye om ting kjipt I livet. For det trenger ikke være noe galt med troen din også, for at du har det kjipt. Man kan fort tenke at nå livet vanskelig, og det på grunn av jeg ikke tror nok, eller det på grunn av jeg ikke hadde rett med Gud. Det kan være det, men det ofte ikke det. Og det ikke nødvendigvis åndelig angrep, alt det vanskelige vi kjenner på. Mye av det kan være helt naturlige ting. Sånn kjenner du deg sliten. Det kan være et åndelig angrep, men som oftest det at du har gjort for mye, eller at man har sovet for lite. Og vi mennesker, vi har en kropp som naturlig, som har begrensninger. Føler du deg utbrent, så det kanskje på grunn av du har gått for lenge og gjort for mye, og ting du kanskje ikke burde gjøre I for lang tid, hatt alt for mye. Kjenner man på mangel på glede, så det kanskje du har gjort for mye da også, eller det noe der som ikke har vært helt godt man har gjort mye. Eller man deprimert, så det ofte noe vanskelig man har opplevd som kommer opp, som man må bearbeide, som helt naturlig. Er det noen som dør, sant? Så kjenner man på en sorg. Det noe vanskelig som skjedde I livet, så vil man gjerne kjenne, bære konsekvensene av det lenge etterpå, og på en måte bære en slags sorg av det. Kjenner man på en angst, det ofte en vanskelig opplevelse som på en måte kommer opp igjennom, eller som gjør at man har et reaksjonsmønster. Og følelser sier oss ofte mye bra, samtidig som de kan ville det veldig. Så nå sa jeg at det mye kan være naturlig, og kan behandles med naturlige ting. Men vi må inkludere Gud I det også. For jeg snakker om helhet. Gud skal være en del av hele livet. Gud med og hjelper I alle vanskelige ting vi går gjennom. Noen ganger helbreder han momentant. Ofte, og I mitt liv har han ikke gjort det. Ofte har han heller brukt leger, brukt psykologer, eller andre personer. Sånn, det jo Gud som har skapt leger, Gud som har gitt oss evnen til å være skapende, evnen til å finne opp ting. Og han kan helbrede gjennom det også. Han kan bruke psykologi også. Og Gud, det å ha troen med I vanskelige ting, en skikkelig styrke. Det å ha det kristne fellesskap med, en skikkelig styrke. For Gud, han med når vi går gjennom vanskelige ting, selv om vi ikke føler det. Og vi kan be til han, og det stor kraft I bønn. Og vi har også et håp om at en gang så kommer alt til å bli bra I fullendelsen. Og det kan vi minne oss på. Samtidig så griper Gud også inn. Noen ganger kjempekonkret, noen ganger litt mindre konkret. Men Gud alltid med. Skal vi se. Vi kan gå litt I Bibelen. Det viktig, siden det skal ikke være Lars Bjørnar-teologi, det skal være Bibelen. En tredjedel av salmen I Bibelen klagesalmer. Har dere tenkt på det? Det rom for klage, det rom for å sette ord på vanskelige ting. Og det rom for det til Gud også. Hvor mange lovsanger på YouTube eller Spotify det som klagesalmer? Sikkert sånn 1%. Men I Bibelen, en tredjedel. Det til ettertanke. Har vi helt glemt det å klage til Gud og sette ord på det som krevende? Og det finnes en egen bok som heter Klagesangene. Det sier litt. Så kan vi lese noen bibelvers. I Galaterne 6:2 så står det «Bær byrdene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov». Så vi skal ikke gå alene om ting. Vi skal bære byrdene for hverandre. Og da trenger vi at vi åpner med hverandre. Når ting er krevende i livet, at vi sier det til hverandre. At vi er der for hverandre. I Filipperne 4:6-7 så står det «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus». Så igjen, legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Sånn som David alltid sier. Sier han nesten alt, eller sier han bare noen ting? Nei, han sier alt. Legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Sånn at vi kan komme til Gud med alt vi har på hjertet, og vi skal kunne være ærlige med Gud. Vi trenger ikke være så fromme, eller når vi snakker med ham, vi kan si ting sånn som det. Og i Salme 62,9 så står det «Øs ut deres hjerter for Gud». Så det kan vi gjøre. Vi kan bare øse ut fra dem. Men det kan være noen bibelvers som gjør at som måtte utfordre dette litt da. For eksempel Markus 11,24, der det står «Tro at dere har fått noe, og dere skal få det». Hvordan leser vi det? Skal ikke jeg, når det er noe som er vanskelig, skal ikke jeg på en måte bare tro at jeg har fått det alltid? Skal ikke jeg, hvis jeg er sliten, skal ikke jeg bare tenke «Nei, jeg har fått kraft, jeg skal ikke hvile». Eller «Hvis jeg er syk, skal ikke jeg...» «Jeg har ikke knekt fot, nei. Jeg, den er helbredet. Skal ikke jeg bare droppe krykkene alltid?» Men jeg synes dette er vanskelig selv. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forstå dette opp mot hverandre, egentlig. Men jeg føler at... Jeg vet det er viktig at vi er ærlige om livet. Og sier ting litt som det. Samtidig er det veldig viktig å tro på bønn at det funker. Og det... Ofte når vi tror på bønn, så skjer det. Men jeg tror ikke det betyr at vi skal på en måte helt glemme virkeligheten, eller helt, ja, fortrenge den. Som man kan, som jeg gjorde i starten, jeg sa, nei, jeg er ikke deprimert. Men jo lenger man holder den, jo lenger tid tar det før man faktisk får jobbet med problemet. Så, men og ofte så ber vi for helbredelse og gjenopprettelse, og det er veldig bra. Men vi glemmer ofte en ting. Vi kan også være bønnesvaret. Og det tror jeg er veldig viktig. Vi skal bære byrdene for hverandre. Vi er kalt til det. Vi skal ikke bare be for hverandre. Men vi skal også være der for hverandre. Vi skal vise omsorg for hverandre. Vi skal i gjerninger. Vi kan komme i middag på døren til noen. Vi kan gi økonomisk støtte. Vi kan invitere med. Så om noen har det krevende, eller sliter med en synd, så vil utfordre til å ikke bare be for dem, men også være der for dem. Gjøre konkrete handlinger. Og det er ofte det som betyr mest for mennesker. Det er ofte det som er det viktigste. Så jeg ønsker at vi skal være et fellesskap der vi er åpne med hverandre. Sier ting sånn det er. Bærer byrdene for hverandre. Og er der for hverandre i gjerninger. For om det er sånn at når vi kommer til kirken, at vi tar på oss en maske, så får aldri Gud virkelig komme til dypet på oss. Og vi får aldri være et skikkelig dypt fellesskap, der vi kan ja, virkelig komme dypere. Da. Og det jeg husker, jeg kjente jeg trengte mest for 2-3 år siden, når ting var veldig krevende, det var det at noen inviterte meg med på ting, eller at noen bare viste omsorg i handling, eller at en bare spanderte en Pepsi på meg en gang, eller... Det var det som betydde noe, at noen bare var der uten å skulle quickfixe det. Uten å bare skulle fikse alt med en gang. Så jeg vil utfordre til å i bibelgrupper og sånne ting, og dele nedturer med hverandre. Be for hverandre og være der i handling. Oppsummering. Jeg snakket om helhet. Hvordan være ærlig, komme til Gud med hele sitt liv, hele sitt tyngde av sitt liv. Og hvordan vi kan ha med hodet i troen og i kirken. Hvordan vi kan ha med våre spørsmål, vår tvil, være ærlig om synd, og det å være, ha en ærlig, ja, være ærlig og ha en forventning som passer med livet når det kommer til lidelse, sykdom, problemer, og det å være der for hverandre. Så jeg har oppsummert, jeg snakket om hvordan komme til Gud med hele sitt liv, og hvordan få dypere fellesskap da. Og jeg tror dette vil også gjøre at man beholder mennesker i kirken, at færre faller fra, og at folk er mye mer rustet i møte med livssituasjoner som er vanskelige. Yes. Så det var det jeg ville snakke om.